Limbig, Rule 98/9.
Mr. Limbig was saying that the Romanian Volksdeutsche were not in separate platoons or separate units. They were mixed in with the Norwegians, with the Reichsdeutsche, and with the Danish and Swedish volunteers and the whole lot. There was no no separation along national lines in the company.
Did their presence cause any sort of friction with the Norwegians?
Var det noe slags friksjon eller vanskeligheter mellom de Volksdeutsche og de norske?
Nei, altså, jeg tror nok det at det var visse friksjoner, altså innledningsvis i begynnerfasen, fordi at det var vel altså delvis religionsbestemt, vel? Tror jeg, fordi at de var vel katolikker. Men du vet, nordmenn var jo protestanter, da. Så der, det var vel kanskje altså noe der. Men de hadde jo også da, det var jo fisk. det ville de ikke ha. Altså når vi fikk det som nordmenn synes var en delikatess å få der ute, det var jo når vi fikk disse sendingene fra Norge, vet du, med torskerogn og alt det der og der. Jeg husker bare spesielt i julen da, det var jo sånne høytider vi fikk dette her. Og så feirer vi jo, julkvelden feirer vi jo sammen da. For de feiret altså da lagvis og troppsvis, altså julehøytiden. Men og så fikk de utdeling av disse tingene. Også da som vi selvfølgelig hadde fått fra Norge. Men da sto det igjen på bordet, denne hermetikken som var kommet fra Norge. Det sto igjen på bordet hos de.
Yeah. Well, at the beginning, he thinks there might have been some friction. But he seems to this had to do partly with religion. That these Volksdeutsche from Romania were mostly Catholics, while Norwegians were Protestants. And he says also in feeding, Norwegians like to have fish and appreciated, especially for Christmas, getting canned fish of various kinds from Norway, cod roe and so on, which the Romanians didn't like. And which they left untouched, even though it was given to them, and so on.
Was there an active religious life in your company? Did you have a chaplain, and were there regular services for the soldiers?
Also, var det religion i din, altså, var det si et aktivt religiøst liv i din i enheten der? Med en prest som holdt noe slags prekener eller et eller annet for...
Nei, ikke i Regiment Norge.
No, there was no active religion in Regiment Norge.
Men i legion? Det er forskjell.
In the legion?
Der har vi prest.
There has been a chaplain in the legion, but not in the regiment.
Han ble prest for begravelse og de fallende.
The chaplain was used for funerals of the dead, but not in the regiment.
You said that you had the chaplain in the legion, but not in the regiment later. What happened to him?
Hva skjedde med denne presten?
I legion?
Ja.
Nei, altså, det ble vel, jeg vet ikke, altså, Kvist bataljonskommandøren, han var jo en meget frittalende herre, men han tjente jo der så lenge som han var der, men det skjedde vel ikke noe så spesielt.
Jeg
tror ikke det. Men, men jeg tror ikke han tjenestegjorde tiden ut. Det var jo visse sånne kanskje spesielle ting, men at du vet at det ble kanskje en dram for mye en gang på presten også.
He doesn't exactly know what happened to the chaplain, but Nigel, were you after the differences between the legion and the regiment in religious practice and religious observance and that sort of thing? Yes. Altså, hvorfor var det slik at dere hadde prest i legionen, men ikke i regimentet?
Nei, du vet, SS, der er jo helt noe helt annet, vet du, ikke sant? Ja.
SS.
Men det var ingen som hindret deg i, og jeg tilhørte den norske statskirke gjennom hele krigen, jeg. Og jeg meldte meg ikke ut for biskop Berggravs brev, jeg. Og da møtte jeg meg ut av statskirken, fordi at jeg syntes den gangen hvorfor jeg meldte meg ut, det var jo etter krigen. Men jeg har jo vært i Jesusuniform i Stefansdomen i Wien, jeg, og det var ingen som gjorde noe opphevelse mot det da jeg var under krigen. Det var nede i Wien.
It sounds that the SS was different with respect to religion, in other words, they disapproved of it. But nobody refused Mr. Lindvig from being a member of the Church in Norway. He was a member of the Church in Norway. He remember being in the Stefan Cathedral in Vienna, and nobody would stop him from being a member of the church. But he left the Church of Norway after the war because of, he didn't quite say, because of a bishop's behavior towards the former SS members.
Right. Aldri noe krav, altså i hvert fall SS, at du skulle tre ut, ikke sant, av den organisasjonsmessige, religiøse organisasjonen man tilhørte. Men at de tilstrebet det, kanskje gjennom sin ideologi, det er nok mulig.
There was never specific demands that you leave the church that you belong to, but of course, through their ideology, that was evidently what they wanted, what they aimed at.
Was the ideology being propagated actively in the company at the time?
Den SS-ideologien ble den kjørt frem i kompaniet, eller ble den gjort noe vesen av?
Nei, altså, jeg vil ikke si det, altså, under frontinnsatsen. Men du vet, for eksempel i Senne, altså det var samtidig en politisk skolering.
Ja.
Det dreide seg om tre uker eller noe sånt, ja. Ikke sant? For det har jeg jo fortalt om tidligere.
Mm-hmm.
Og på der. Og det var nok en... men ikke det... De fremstiller ikke som det, ikke sant, at vel, altså, gå ut, ikke sant, av den religiøse organisasjonen du tilhører, men ideologien de tilstreber, ikke sant, at man skal se betydningen av noe annet.
There was not much ideology, but when they were at Senheim, there had been ideological training and teaching, but they really didn't refuse individual officers and men belonging to churches and so on, but there was a certain amount of ideological pressure to the, you know, saying that the SS stood for something else.
Jeg har jo også, også mine andre offiserskollegaer. Altså, de har aldri fått noen henvendelse om det, ikke sant? Altså, melder ut av statskirken. Så jeg helt til mens jeg satt inne. Altså, jeg fikk lese, jeg leste Berggravs Folkedommen over NS. Og der perfekter jo han da kirkens syn på oss. Men var det noen den gang som skulle snakke kjærlighetens evangelium, så var det jo nettopp kirken. Og det var jo derfor altså det rettsoppgjøret i Norge fikk det omfanget som det fikk. Det har jo fått, rettsoppgjøret i Norge har jo fått det største omfanget av alle stater i Europa. Det er jo det som er faktisk folk. Man dømte, ikke sant, altså hettig og prettig, holdt jeg på å si.
He says that there was no pressure on him or on his officer colleagues to leave their church membership. But after the war, he felt that the head bishop of Norway, the bishop of Oslo, issued a letter being the church's judgment of the people who had participated on the German side, the NS members and the Frontkämpfer, that was so severe. He says that if anyone should have been preaching love and forgiveness and reconciliation, it should have been the church. But the church after the war really condemned the people who had participated and contributed very much to this, the largest, you know, relatively speaking, the largest collective punishment of people in Europe after the Second World War, and then Mr. Lindvig left the Church of Norway.
Some historians have said that the SS tried to propagate a sort of revived paganism as the basis for spiritual belief. Did you encounter any signs of that?
Also, noen historiker sier det at SS prøvde å spre en slags gjenopplivet hedenskap, altså en førkristen tro i germansk type tro, eller noe, altså en slags hedenskap på gammelskap. La du merke til noe av dette?
Nei, det har jeg aldri, men jeg ser jo det der at du ikke tok med ansatt, det ser jo, og det er jo selv i dag. Er det jo retninger her i Norge, ikke sant, som forfekter det som har ansatt over religionen det. Men aldri, jeg merker ikke noen ting til det. Men som jeg sa tidligere, det var tydelig, selvfølgelig i SS, ikke sant, at det var ønskelig, altså, å bibringe det i en annen innstilling. Men der er vi alltid tilbake igjen, dette her med raser og de greiene. Men hvorfor det spørsmålet kom så veldig opp, altså i den ideologiske fremstillingen under krigen, det mener jeg skyldes altså at dette var et psykologisk, altså forsøk på et psykologisk bibringelse overfor den enkelte soldat, at du er bedre enn en slave og den soldat som, står overfor. Og derved, ikke sant, altså, ble det brukt som moment, ikke sant, det nordiske mennesket var så mye bedre. herregud, dette er jo altså ting som går igjen i alle andre. Vi har vært inne på det tidligere. Og amerikanere er jo det første til å si vi er det best. Og engelskmennene også. De engelske eliteregimentene, ikke sant? Altså, we are the best.
He didn't encounter this new paganism, but it was quite clear that the SS was trying to inculcate a different spirit. He hasn't said anything about what that spirit was. Then he goes to the racial issue that has been stressed so very much. He believes that was during the war, it was a kind of morale building exercise. They wanted these Northern Europeans to regard themselves as Germanics fighting the Slavs and saying that the Germanics are the best. He doesn't see it as a sort of racial anthropological issue as much as a morale building issue, which is fairly common. He says that the Americans trying to inculcate the feeling in their units that we are the best, and good British regiments as well would like to feel that they are the best. And he thinks that the racism was of that nature.
Jeg tror ikke, altså de er ikke klar over til hvilke fatale resultater dette hadde ført til. Det var ikke klar over, det visste de ikke, som ettertiden har visst.
Now, he says that the soldiers weren't aware at all of the dreadful consequences of racism. The Holocaust and that sort of thing.
How much notice did you get that you were going to go back to Russia as a formation?
Hvor lang tids varsel fikk dere? Hvor langt, når dere skulle tilbake til Russland, eller når dere skulle til Russland med regimentet, hvor lang tids varsel fikk dere?
Nei, det var ikke lenge. Det var ikke lenge. Skal vi se. Nå kommer det altså der i begynnelse november. Nei, altså, eksakt på dagantall kan jeg ikke si. Men vi fikk mye kort tid.
Very short warning.
Who relieved them when they pulled out of Konstantinka?
Hvem var det som avløste det når det dro for Konstantinka?
Kosakene.
The Cossacks.
Der er de inn. De var til hest, da. Det var jo veldig flott å se på. Der er de inn 7-8 på linje, vet du, ikke sant? Etter hverandre. Da hadde disse kepene, vet du, og så disse her luene, vet du, ikke sant? Og redde inn og overtok. Men jeg så ikke mye av det, for at vi da på en måte vi bare reiste litt av et troppetrapp, så togene så gikk altså alles knirkefritt hele greia, vet du, ikke sant? Det var opplasting og avreiser, ikke sant? Det var jo ganske mange menn å frakte bort, da.
He says that the Cossacks came in on horseback, 7-8 abreast, looking very fine with their uniforms and caps and all. But he wasn't around very long to watch them, because they were had to entrain, and the whole entraining operation went very, very smoothly, had been very well planned, and they went off in a very short time.
Where did you entrain? Where did you board?
Wohin gick det på tåget?
Vi gick på tåget i Costa Rica. Kan inte huska.
I Costa Rica.
Do you remember what route you took to get back to the eastern front?
Vilken väg tog det?
Vi tog över Österrike, över resten av Österrike.
Ja, över Austria.
Då reste vi, när man husker, vi reste över ett sånt känt turist mellan Jugoslavien och Österrike. Det är ett sånt känt pass, alltså turister. Jag husker inte namnet. Det står där.
They went through a famous pass between Austria and Yugoslavia and onwards.
Ja, vad där är.
What route did the train take after you went through the pass into Austria?
Efter det var gått kommit igenom detta pass in i Österrike, hur fortsatte tåget henne där rutan?
Ja, då gick det igenom Österrike och så gick det upp då. Ja, alltså jag kan inte beskriva nöjaktigt den där tågresan, men vi kom igenom randstaterna. Jeg husker vi kom med Riga. Ja, da vi kom til Riga, vi tok jo noen drinker da. Men det så da husker jeg bare at da vi gikk ut, ikke sant, og så vi plutselig, altså fientlige fly. Det viste seg å være stjerne.
Stjerne?
Bare stjerne.
Well, he can't remember exactly the exact route, but they went through the Baltic states, and I remember stopping at Riga, and they had got off the train and had some drinks, and they had come out of the pubs or whatever, and they had thought they saw enemy aircraft on the sky, and it turned out to be just the stars that were out.
How long did the journey take overall?
Hvor lang tid tok den reisen?
Nei, det er det med tid igjen, altså. Det kan ikke tidfeste det, altså. Det er tiden, men det tok jo flere dager, da.
Several days, you can't say it.
No.
Some days.
Did they go straight back to the front, or did they have a period of training before going back to the front?
Gick de direkt ut till fronten, eller hade de en slags träningsperiod för de drog till fronten?
Ja, vi har på träning hela tiden Ja, det hadde foregått det. Når det ikke var vakt, vet du, så var det trening.
Men det var veien før det gikk, når det kom med toget, så var det...
Når vi reiste, nei, da reiste vi rett, altså, reiste vi opp, ikke sant, altså, ta det til oppsamlingsrommet, altså, for tredje germanske korp, og da ble avdelinger av tredje germanske korp, kjørt ut i stillinger, men ikke 1. bataljon Regiment Norge, for 1. bataljon Regiment Norge, det ble korpsreserve. Direkte under Steiner.
Ja, they had been training all the time in Yugoslavia. When they were not out on watch against the partisans, they had been training. But when they went by train to Russia, they didn't stop to do any more training. They went to a corps assembly area, and from there, the 3rd Germanic Corps was sent out in various units into the front line. But the 1st Battalion, the regiment Norge became Corps Reserve.
Du har, Emil, du har fått en tegning av meg, altså hvordan situasjonen var, ikke sant, akkurat i Uranienbad. Du har fått en tegning av meg, eller et kart.
Yeah.
Ja, der har du et kart som du har fått av meg nøyaktig, hvor vi altså blir plassert i forhold, ikke sant, da, til divisjonskommandoen. Men da er det altså ikke korpsets kommando, men altså vi er jo også en del av divisjon Nordland. Divisjon Nordland utgjør en av divisjonene i 3. germanske korps. Sjefen for divisjon Nordland, han heter von Scholz. Von Scholz, som fører divisjons Nordland, som er en av divisjonene i 3. germanske korps.
Now he's speaking about the division. One of the divisions in the corps was the Norland division under General von Scholz, and that is the division that he belonged to. He speaks about a map that shows the dispositions, but dette kart, altså jeg fikk et kart over selve det russiske angrepet der.
Ja, akkurat, men da har du også plasseringen hvor 1. bataljon ligger,
ja,
i forhold til divisjonskommandostaven. Det står på, det var jo like ved, det vet du.
Ja.
For vi hadde jo telefonforbindelser med divisjonskommandoen.
Altså det var rett i nærheten av divisjonskommandoen.
Ja, nettopp.
His battalion was deployed right in the vicinity of the divisional headquarters.
What sort of training had you been doing in Yugoslavia for this return to combat? What have been the type of training and the scale of training?
Altså, hva slags trening, øvelser og sånt hadde dere drevet på med
i Jugoslavia, ja,
for å forberede dette, ja, for å forberede for front?
Jeg støtter opp utdannelsen.
Ok. That is
the
stormtroop training.
Det er det omorganiseringen, altså der til det som jeg snakket om, støtt opp. Det skjedde i stor utstrekning, altså, først og fremst i mens vi var i Jugoslavia, den utdannelsen.
While in Yugoslavia, they had conducted extensive training and reorganized themselves just to pursue the stormtroop tactics with the assault group and the covering group and so forth.
Og da vi kommer opp til rommet, jeg kaller det ordene banna, for det var jo det tyskene brukte. Der kommer også supplementet av utstyret. Og vi drev jo som altså reservebataljon, så fortsatte utdannelsen der. Og da hadde vi ski, da fikk vi ski, så vi drev skitrening også. Det var litt et problem for Folkstorche.
Well, when I got to Uranienbaum and they went into Corps Reserve, that's when they got all the equipment, the new equipment that they needed for combat on the Eastern Front. And they also got skis, because there was a need for ski troops, and this was a big problem for the Volksdeutsche from Romania.
Da fikk vi utdannelsen, altså da på Panzerfossen, Panzerskjekken. Da fikk vi altså dette halvautomatiske geværet, som det er jo en forløper til den russiske kalasjniske koffegeværet, det der tyske, mener jeg. Det er jo forløpen. Tyskerne kalte det
this, they got in new weapons like the Panzerfaust, and they were trained in using the Panzerfaust, also the Panzerschreck.